Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska se budeme věnovat rugby, protože je tady s náma ve studiu šéf trenér mládeže a trenér kategorie U20. Vysvětlíme si později, co to znamená. Tak je to dlouholetý kapitán repre a jako jeden z mála českých rugbystů má zkušenosti i ze zahraničí. Jmenuje se Roman Schuster. Ahoj, Romane.
Ahoj všem.
Romane, prosím tě, než pustím Radara hned ke slovu, k jeho oblíbené otázce, co znamená ta kategorie U20?
Kategorie U20 zná velmi jednoduše z angličtiny Under 20, což jsou vlastně kluci, který spadají vlastně pod ten věk, to znamená 19-18 let. A hrajou soutěž, nebo respektive je to standardizovaná kategorie, která má svoji vlastní soutěž U20 do 20 let.
Uh-huh. Takže teda bavím se s někým, kdo trénuje mladěchy, dejme tomu. Všechno po 20 tě zajímá?
Všechno po 20 mě zajímá, protože samozřejmě spadají do té kategorie, ale už jsou to mladěši takový spíš starší, už jsou to skoro chlapy. Řekl bych, že většina z nich už jsou chlapy.
OK, Radare?
No hele, my tady máme takovou obligátní otázku na každého hosta od prvního dílu, tak jsem zvědavý, zrovna u tebe jsem zvědavý, co nám na to řekneš, protože jsme přece jenom tak trochu podcast tělocvičnej, tak se každého hosta ptáme, jak to měl na škole s tělocvikem, jestli byl takový ten kapitán týmu, nebo si ho vybírali jako posledního, tak jestli máš nějaký třeba dobrý zážitky z tělocviku nebo nějaký traumátka, tak můžeš se realizovat.
No, tak to se musím přiznat, že vás tady možná zklamu, ale jako moje kariéra na základní škole nebo v těláku, v tělocvičně byla docela složitá. Byl jsem astmatik a byl jsem strašně, strašně nemocný, když jsem byl mladý a malej, takže jsem skoro necvičil, netrénoval a neběhal a v sportu jsem se vůbec nevěnoval. Takže byť mě to bavilo, tak jsem to moc nenasportoval na škole a v těláku. A vlastně se to zlomilo trošku až potom v nějaký pozdější pubertě, kde se trošku ta alergie a astma zlepšila a mohl jsem začít sportovat. Ale jinak tělák, jako moc jsem si ho neužil na škole, asi tak.
Tak to jsi tady správně.
To jsi nás právě nesklamal, protože to takhle měla většina našich hostů.
Aha, no vidíte to.
No prosím tě, jak se teda stalo, že jsi skončil u rugby a ne u nějakého typičtějšího sportu pro Čechy, třeba u fotbalu, u hokeje?
No, to právě možná trošku souvisí s tím, co jsem teďkonc vlastně řekl, protože jak jsem nikdy nesportoval, tak bylo velmi složitý se pak začlenit do nějakého sportu a v zásadě pak tam přišel taková náhoda, kdy se pořádal nábor na mojí střední škole. Vlastně rugbysti, kluci z mýho mateřského klubu z Pragovky pořádali, bo kluci, dřív pánové, trenéři, pořádali nábor u mě ve škole a tak jako chytli mě za límec a říkali, hele, pojď to zkusit. A já jsem do té doby ani nevěděl, že moc jako rugby v Čechách existuje, ale zkusil jsem to a docela se mi líbilo. Je to takový sport, který samozřejmě se dal dělat, dalo se tam dostat, což jsem teda zjistil později, ale i do reprezentace následně bez té průpravy z těch mladších kategorií. Tak jsem to zkusil a líbilo se mi právě, že to šlo i trošku, že to bylo něco jiného, než tady běžně člověk vidí v těch sportech, jako je třeba fotbal, hokej, tak mě to tak nějak zaujalo, no a zkusil jsem to a pak už jsem v zásadě u toho zůstal až do nějakých 36 let.
Tak ono, možná doteď spousta lidí ani neví, že se můžou realizovat v rugby v Čechách. Já si teď zeptám úplně jako blbá blondýna, nebo ať neurážím blondýna jako blbá bruneta teda. Jaký je rozdíl mezi rugby a americkým fotbalem třeba, který je třeba známější díky Super Bowlu? A nebo vlastně zkusme to popsat fakt jako nikomu, kdo tomu vůbec nerozumí, o co tam teda jde?
No v zásadě ten princip těch her je úplně stejný. Dostat balon za čáru, za soupeřovou čáru, za soupeřovou brankovou čáru. Nicméně je tam trošku jiný způsob, jak k tomu dojít, protože v rugby se nesmí přihrávat dopředu, rukama se nesmí přihrávat dopředu, kdežto v americkém fotbale se většina těch akcí odehrává tak, že se přihrává balon dopředu na velkou vzdálenost. Mm-hmm. Takže zásadní rozdíl je v tomhletom, v tom provedení vlastně toho, jak dojít ke skórování. když nebudu zabíhat do nějakých dalších detailů. No a obrovský, samozřejmě velmi viditelný rozdíl je v tom vybavení těch hráčů, protože samozřejmě v americkém fotbale se využívá podstatně víc ochranných prostředků, jako třeba helma, ty obrovský ramena, který jsou vidět na těch hráčích, kdežto u rugby to tak úplně není. Ty ochranné prostředky jsou vlastně skromnější a skoro dost často vůbec žádný, anebo nejsou na těch hráčích tolik vidět.
Takže se dá říct, že jste taky větší drsňáci než americký fotbalisti?
To si nemyslím. To si myslím, že tak není určitě. Myslím si, že ten americký fotbal je zrovna tak tvrdý a drsný sport. Jako když se na to člověk podívá, tak samozřejmě ty kontakty jsou jako velmi brutální. A samozřejmě v rugby se taky může stát, že tam jsou zákroky, které jsou, nebo akce, které jsou tvrdý a vyžadují velkou přípravu. Takže takhle bych to určitě nepojal, že to je tvrdší nebo není to tvrdší. Mm-hmm.
A když si chcete takhle, jak to říct, zarugbyovat, zakopat asi neříkáte, že jo? Když si chcete zahrát, kolik potřebuješ mít lidí teda, jak je velký ten tým?
Pokud bychom šli na nějaký regulérnější soutěže, samozřejmě můžeme si zahrát v jakýmkoliv počtu ve finále, když na to přijde, ale pokud bychom chtěli nějaký standardizovaný soutěže, tak je to minimálně 7 hráčů, že rugby existuje i o 7 hráčích. Plus samozřejmě náhradníci, ale v poli je 7-7, a nebo potom rugby 15-kový, kdy hrajeme 15-15, plus samozřejmě střídající hráči. Pak jsou další formy rugby, třeba 10-13, ale ty zásadní, který nás zajímají tady především v České republice, jsou 7-15.
Takže 16-7, dobře.
16-7 může být.
Já bych se ještě vrátil trošku k těm ochranným prostředkům, že jsi říkal, že teda nějaký používáte, tak jaký konkrétně?
Tak je to především chránič zubů, chránič chrupu, kdy samozřejmě především pro hráče první řady je to velmi důležitá pomůcka, nejenom z důvodu ochrany chrupu, ale i z důvodu aktivace krčních svalů, a to je taky detail, o který bych úplně nemusel zacházet, ale má to velkou důležitost pro první řady, ale i pro rojníky. Pak samozřejmě můžeme mít chrániče ramen, ty jsou úplně jiný právě než ty, co používají v americkém fotbalu, jsou takový tenší, spíš látkový, nejsou v podstatě pod rezem ani vidět. Nebo případně helmy, které jsou spíš tkaný, prošívaný, například velmi známý sportovec Petr Čech ji používal ve fotbale, takže takováhle helma můžou být chrániče holení a případně může být i suspenzor.
Uhum. A co tak dostává nejvíc na prdel při tomhle sportu?
No, záleží, jaký rugby hrajeme, a hodně záleží na tom, na jakém postu. Tam ta rozdílnost toho zatížení je právě v tom, na jakém postu člověk hraje. Když bychom se bavili a vzali to nějakým průřezem v tom týmu, tak od prvních řad tam hodně trpí samozřejmě záda a ramena, krční obratle, kdy dochází k tomu kontaktu jeden na jednoho. Ve druhých řadách to budou taky ramena a tak dále u útočníků. Pak to jsou hodně třeba kolena a kotníky, protože ty kluci hodně pracují na rychlosti, výbušnosti, trénou odrazy a tyhle ty věci, kdy prostě to zatížení v tom tréninkovém procesu i v tom zápase je směřovaný právě k té výbušnosti a dynamice, takže potřebují pracovat na tomhle tom. Ale obecně to jsou hodně ramena, záda při těch věcech, kdy dochází právě třeba ke skládce nebo čištění vraku a tak dále.
Ale skládce nebo čištění vraku?
No, tak to jsou nějaké odborné termíny. Specifické věci k tomu rugby. Právě skládka je třeba jedna z akcí, kdy můžeš vlastně dát na zem nebo složit na zem nebo zastavit soupeře, který nese míč, a zastavit ten jeho útok. Rak, to je potom shromáždění hráčů na zemi, kdy se bojuje o míč. Právě po té skládce. A tam vzniká poměrně dost kontaktu. Nicméně ty hráči jsou na to připravený. Jo? To rugby dneska, především to moderní a výkonnostní a profesionální rugby, vyžaduje samozřejmě vysokou úroveň trénovanosti. A ty hráči jsou na to připravený, na ten kontakt. A proto my, když třeba nabíráme nový hráče, tak vždycky mají průpravu takovou, aby byli schopni vůbec začít hrát rugby. Není to tak, že přijdeš a jdeš na hřiště prostě hrát rugby, protože to už úplně nejde.
Mm-hmm. Hele, ještě mi teda řekni, proč vy máte toho vybavení míň těch chráničů? Je to jako, že jste rychlejší potom třeba, nebo ohebnější?
Ne, tak je to dáno pravidlama rugby. Je to pravidlo, který prostě popisuje to, jak sportovec má vypadat, jaký pomůcky může používat a tak to je.
Ok, dobře.
No, to je čistě jenom tohle, kdyby se zavedlo pravidlo, že můžeš používat pomůcky jako třeba nebo chrániče ramen v americkém fotbale, tak by to určitě nebyl problém používat. Ale, ale v zásadě je to daný pravidlem. No.
Dobře.
Před ukončením hráčské kariéry tě oslovil domovský klub s nabídkou trenerského postu, kterou si teda přijal. A někde jsem se dočetl, že jsi to udělal proto, že jsi chtěl rugby vrátit to, co ti dalo. Tak mě zajímá, co ti dalo.
Ježišmarja, toho je strašně moc. Já si myslím, že když bych to, nebo já nevím, kolik máme ve finále času, jako to rozvést, ale to je taková hodně citová záležitost a kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak mi to fakt jako dalo můj život. Protože já v té době, než jsem začal hrát rugby, tak bych řekl, tak bylo mi 17 let a něco. Řekl bych, že jsem se v tom věku tak dost hledal, jako to tak bývá. A pak přišla ta možnost se vlastně realizovat v tom sportu. To astma, jak už jsem říkal, trošku ustoupilo, umožnilo mi se tomu sportu věnovat. A já jsem tím získal strašně moc, získal jsem tím, jak říkám, svůj život, získal jsem tím svoje kamarády, získal jsem tím svoji ženu, získal jsem tím peníze a především jsem si uskutečnil svůj sen, což bylo prostě to nejkrásnější, co mě mohlo potkat.
Počkej, to mě zajímá, jaký sen?
No sen sportovat a v zásadě být sportovec a profesionální sportovec, protože já, když jsem vlastně byl mladší, menší, tak můj děda byl velký fanoušek hokeje, byl hokejista a tenkrát mě vzal poprvé na Spartu na hokej a mě to úplně udeřilo. Úplně mě to šokovalo, jak tam byla super atmosféra, jak tam prostě proudily ty emoce z toho hřiště do toho publika, z publika do toho hřiště, do těch hráčů, jak to tam se hecovalo, jak tam byly momenty, které byly extrémně vypjatý a které prostě mě úplně nadchly a vždycky, když jsem tam na tu Spartu šel, tak jsem tam odcházel s takovým pocitem, když jsem si říkal, to by bylo úžasný, jako jednou se jako dostat na let nebo na sportoviště, kde prostě takhle ty lidi oslavujou, nebo kde je prostě taková atmosféra. Tak jsem si tak nějak jako skrytě o tom snil, až potom jednou právě došlo k tomu náboru, kdy mě tam chlapi chytli za límec a říkali, pojď to zkusit. A já jsem to tak nějak zkoušel tady v Čechách a pak právě došlo k tomu zlomu, kdy už začali odcházet někteří hráči do Francie za kariérou a já jsem to taky zkusil a pak se to povedlo a bylo to úplně úžasný a já říkám, rugby mi prostě dalo tak krásný momenty, který prostě v životě jen tak nenajdeš. Jo. Ty prostě jsou... Těch je strašně málo, taková síla emocí, já jim dá se to přirovnat, já jim mám dvě děti, tak narození třeba mých dětí, jo, to je prostě tak jakoby síla těch emocí je obrovská a těžko se pak ty momenty v normálním běžném životě hledají, takže mi to dalo strašně
moc. Když jsi říkal, že jsi začínal hrát v 17, tak předpokládám, že do té Francie jsi odešel ještě furt relativně v malém věku, nebo...
Nízkým.
Tak asi urazil všechny lidi, který, třeba můj ségru, který je teďka 20, tak to jsem se teďka dost urazil, ale jako v relativně prostě nižším věku si odešel do cizí země. Jaký byly ty tvoje první pocity, jako co jsi cítil, když jsi odcházel?
No já jsem právě neodešel úplně tak mladý, jo. Já jsem začal nějaký cirka 17 letech, byl tam obrovský samozřejmě manko tý trénovanosti mojí a výkonnosti, to znamená, nicméně jsem se pak jako velmi rychle dostal, nevím, nějakým zázrakem skoro ani do reprezentace a do mužů Pragovky, kde jsem začínal na Pragovce. A nicméně já jsem pak na rok tu svoji kariéru ukončil, protože v té době rugby ještě v Čechách nebyl úplně rozvinutý a nějak mi to úplně Jak mi to úplně nesedilo tady, nevím proč, pak mi jak řeknu hráblo, prostě skončil jsem na rok, no ale potom přišel právě ten zlom, kdy kluci začali chodit ven, tak si říkám, no nic, tak to zkusím, vrátím se zpátky, ale s tím cílem prostě jít ven a to se mi povedlo. Teď si přiznám, že nevím, jak přesně, na co se ptal, ještě jestli...
Ptal jsem se tě, jak ses cítil ohledně toho najednou jakoby začínat v uvozovkách znova v nějaký cizí zemi.
Jo, už vím, už jsem zpátky. No, musím říct, že to nebylo vůbec jednoduchý, že jsem tam odcházel teda vlastně, k tomu jsem se chtěl dostat v nějakých až 23 letech, což je relativně pozdě dostat se potom na nějakou výkonnost a úroveň, případně zvládnout nějakou profesionální soutěž. Ale bylo to těžký, ten první rok byl jako extrémně těžký, protože samozřejmě jak neumí řeč a furt ve 23 člověk ještě je jako mladý a nevyspělej, tak jsem bojoval těžce, jako první rok, první dva roky byly jako hrozně těžký. Nikoho neznáš, přijdeš tam do prostředí, který je naprosto neznámý, že jo, teď změna všeho, neumíš se vyjádřit, nechápeš, co se po tobě chce. Daj tě na hotel, že jo, trenér pro tebe jezdí před tréninkem, odtrénuješ, odveze tě zpátky a takhle si jako prostě jedeš furt dokola, než se tím nějak prokoušeš. Takže nebylo to jednoduchý a tím spíš jsem za to rád, že jsem jako vydržel a povedlo se to a jsem si to nějakým způsobem, řekl bych, vybojoval.
Ty jsi zmiňoval ten tvůj věk, těch 17 let, když jsi začínal a říkal jsi, jak jsi tak trošku jako hledal. Já si myslím, že tohle je případ spousty kluků nebo asi celkově lidí v tomhle věku. Jak se v tom tréninku potýkáte s tím, že najednou těm klukům je právě těch 16-17 a možná místo sportu je začínají zajímat, já nevím, motorky nebo holky a nějaký party a podobně?
No, jako bojujem s tím taky samozřejmě. Jo. Ty lákadla jsou tady všude kolem dnešní době ty kluci, holky, co sportu a nebo nesportu, jak mají obrovské možnosti. Dřív to ani tak nebylo, že jo. Dneska prostě máš všechno velmi rychle a všechno po ruce, všechno v telefonu. Že těch lákadel je spousta a bojujem s tím. Jako všichni sporty si myslím, teď s tím bojují hrozně moc. A snažíme se být atraktivní, snažíme se jim porozumět, snažíme se je vnímat takový, jaký jsou, snažíme se vyhovět jejich potřebám, což si myslím, že je skoro nejdůležitější u sportovců, najít jejich potřeby, vyhovět jim potřebám a na základě tohohle z toho potom s nima pracovat. Ale přiznám si, že to úplně jednoduchý není. Já mám na svém mateřském klubu kategorii U16 a učím se každý den s těma klukama. Přímě.
Ale do jaké míry ty třeba jim děláš takovýho kvazi psychologa, nebo jak moc jsi blízký potom těm klukům?
No, já si myslím, že by to bylo potřeba hodně. Myslím si, že trenér musí být částečně psycholog. Bohužel na to není úplně prostor v té naší profesi se věnovat všem na té individuální bázi, protože já třeba mám to štěstí, že se tím živím rugby ještě furt jako trenér nebo šéf trenér. Ale prostě zastávám tolik pozic, že prostě mám té práce strašně moc a nejde prostě úplně, byť bych chtěl se věnovat každému na osobní bázi a myslím si, že to je cesta a spoustě lidem by to právě pomohlo se posunout hrozně daleko, že si myslím, že ta psychika, ta hlava prostě je motor celého toho těla a bez ní to nejde a ta hlava prostě musí poručit a je to řídící jednotka celého těla. Mm-hmm. Takže když tam dojde jako dobrým nastavením, co se týče mentální přípravy a tohle těch věcí, tak si myslím, že ty lidi jsou schopní potom překonat strašně moc a hodit se do takového stavu, kdy prostě, dneska se říká moderně, například v tréninku nebo v zápasu, především stavu flow, kdy prostě ty lidi jsou tak rozpitý do té hry, že prostě dokážou věci, které by při běžné koncentrovanosti třeba ani nedokázali.
Tak dokážeš už teďka poznat třeba na těch svých svěřencích, když ti přijdu na trénink nebo i na ten zápas rovnou, že jsou v nějaký nepohodě? A jestli jo, tak bereš se třeba stranou, hypuješ je nějak nebo dáváš nějaký pep talk?
No, když, tak jako hodně se to liší samozřejmě od kategorie, jo, ale určitě po nějakých, teď já už jsem 8. letem trenér, tak člověk má nějaký indikátory, který mu řeknou, jestli je to v pořádku nebo to není v pořádku, jak ten tým je naladěný nebo není naladěný, jak to vypadá s lídrama nebo nevypadá s lídrama. přiznám se, že tyhle ty věci hodně samozřejmě řešíme u reprezentace a právě třeba na těch vrcholných akcích, na to máme prostor a čas. Jo. Bohužel v našem prostředí v českého rugby jsme amatéři, čina je amatérů, kluci jsou amatéři, tak to vypadá tak, že přilítnou, že jo, na trénink nebo na zápas, odbouchají to a zase spousta z nich maže zpátky. Jo. Takže na reprezentaci třeba na to prostor je, u mužů Ačka v naší extralize na to prostor je, ale ne vždycky a dost často třeba u reprezentace na to právě prostě na těch vrcholných akcích, kdy my ty lidi nebo na soustředních, kdy je máme právě vytržený z toho jejich jako běžného života, kdy jsou v zásadě, řekněme, profíci, máme tam třeba celý týden nebo 14 dní a tam se potom na tomhle tom pracovat nějakým způsobem dá.
Mm-hmm. Pojď nás ještě trošku províst tím tréninkem, co si potom mám představit, jako jak to vypadá, jak často se třeba trénuje a jestli, co tam teda vlastně děláte, běháte, posilujete?
No ne, tak to záleží, jakýho bychom to vzali jakoby směru nebo úhlu, pokud bychom to vzali nějakýho širšího úhlu právě z nějakého ročního tréninkového cyklu, tak standardně to probíhá tak, že v průběhu zimy, ty období, kdy je prosinec, leden, únor, máme vlastně velký přípravný období, tak v tom velkým přípravným období samozřejmě se dělají velký objemy, aerobní kapacita a síla, hypertrofie, tyhle ty věci. Od vlastně nějakého února až po květen, červen máme soutěžní období. I pak se přichází na práci, především se týče z pohledu připravenosti těch hráčů na rugby, konkrétně do těch specifických činností a obecných dovedností, trénují se hodně přihrávky. Neříkám, že v tom přípravím ne, ale v tom soutěžním je to hlavní zaměření na tohle, to samozřejmě technicko-taktická příprava dovednosti, specifické dovednosti a částečně kondice. Zná hodně práce na dynamice, rychlosti a samozřejmě i posilovně. No a potom soutěžním období přichází potom, že období, kdy se odpočívá, kdy mají ty hráči dovolenou. No a pak se najíždí zase zpátky na to samý, kdy na začátku léta, někdy v polovině července, konci července, začíná se přípravný období na podzimní část sezóny a až do konce toho soutěžního období na podzim cirka v polovině listopadu. Uh-huh. Kdybychom vzali nějaký standardní tréninkový týden, tak na klubech to bude vypadat tak, že standardně ty kluby teď trénují čtyřikrát týdně, třikrát týdně, pro některý na nižších úrovních dvakrát týdně. A když bych mluvil o extraligovém týmu, tak je to obvykle pondělí, úterý, středa, čtvrtek, kdy samozřejmě ta náplň těch tréninků je jiná. Pondělí máme dost často kondici, posilovnou dovednosti, úterý je hodně rugby. Rugby zaměřený na spíš delší akce a práci na tom, co úplně nefungovalo právě v tom zápase předtím, když se bude o soutěžním období. Ve středu opět kondice, posilovna dovednosti a ve čtvrtek už je technicko-taktická příprava a akce spíš zaměřený na dynamiku a kratší akce v opozicích. No a obvykle v sobotu potom je zápas.
Mm-hmm.
Jo.
Já bych se podívala hodně na to srovnání, když trénuješ třeba děti a potom ty větší. Je v tom nějaký velký rozdíl?
No je v tom obrovský rozdíl, samozřejmě právě z pohledu toho věku a rozdílnosti náplní těch tréninků a toho, co se vlastně v té dané kategorii chce. Jo. To znamená, když bych to vzal zase nějak zjednodušeně, od těch malých dětí.
A když říkáš malé děti, tak kolik
no,
se pohybuje?
Jako standardně kategorie, které už hrajou turné, tak jsou U6. To znamená uh-huh. Děcka, kterým je 5-4 let zhruba. Jo. Na některých klubech se začíná i trošičku dřív, kdy my třeba máme rugbyovou školičku u nás na klubu, kdy prostě ty děcka nedělají v zásadě nic jiného než orientaci prostoru, nějakou koordinaci a manipulaci s míčem a takový uh-huh. nějaký hry, prolejzačky, takový jsou to a tak dále. No a když to vemu až po chlapy, tak u chlapů ta náplň samozřejmě je velmi specifická. Jo, tam už po nich chceme samozřejmě pracovat na specifické dovednosti, které vedou k tomu, aby měli výkonnost. Pracujeme hodně na kondici a těchto věcech. U těch dětí je strašně důležitá, když teď nebudu řešit nějaký okna to v tom rozvoji, je strašně důležitá všeobecnost a všestranost.
Uh-huh.
tak aby v průběhu těch malých kategorií si vytvořili co možná nejvíc pohybových vzorců a tak dále, který budou následně budou schopni využít pozdějším věku, takže hodně se pracuje na všestrannosti, na všeobecnosti, trénink musí být extrémně rozmanitý a především se musí vytvořit emoční vazba na sport. Mm-hmm. Jo, což si myslím, že je skoro u těch děcek nejdůležitější, aby prostě oni začali milovat ten sport od malinka a teď nemluvím vůbec o rugby. Teď je to skoro jako úplně v nějaký obecný rovině, začali být sportovci, milovali sport a chtěli se vracet na to hřiště a milovali prostě tam řádit a běhat. Uh-huh. No. To je cíl u dětí a postupně to přechází přes ty kategorie k té specifičnosti a k specifické přípravě až právě do mužů. Uh-huh.
Když jsem mluvil o těch dětech, že učíte tu orientaci v prostoru a manipulaci s míčem, tak si skoro říkám, že škoda, že mě naši nedali na rugby, protože mi tohle v životě hodně chybí, teda musím říct.
No, tak ještě můžeš začít, ale vypadáš velmi mladě, není problém. Ženský hrajou rugby taky, trénují, makají, no, není problém.
Jaký máte poměr holky kluci?
No záleží jak a kde, no, tak jako obecně je kluků a chlapů víc, ale holky teďkon začínají se rozrůstat, když to takhle řeknu, a začíná jim to taky dobře fungovat.
Jo, a takhle, no. Když máte ty prcky, tak jsou tam taky ty holčičky s copánkama, co prostě jdou se.
No jasně.
Jo, to mi přijde skvělý.
Ale moje holka teď, moje dcera teďkon šla do U6, takže.
Aha.
Říkala, tati, už mi kup ty kopačky, ať už jsem ta rugbystka. No tak teď dostala, měla narozeniny, tak dostala rugbyovej set, že jo, trenky, stulpny, adres a kopačky k tomu a bude mydlit, no.
Takže u vás víc frčí kopačky než panenky?
U nás? U nás je hodně kopaček, to je pravda moje, syna a dcery, ale panenky má samozřejmě taky.
Jo, takže i rugbystka si může hrát s panenkama, dobře.
Určitě.
Radere.
Ale není tam nějaký jako vejškový limit, že třeba ta hráčka by měla mít víc než 1,50 m, což by Luci trochu diskvalifikovalo.
Ne, to určitě ne. To je právě taková jako velmi oblíbená věta v Čechách, že rugby je pro každýho a je to právě braný jako z toho směru, protože my potřebujeme všechny jakoby somatotypy nebo typy hráčů, hráček a rozdílných postav. Jo. Pak je to samozřejmě podmíněno trošku tím, kde já právě říkám pozor, je to pro všechny, ale ne úplně pro všechny, protože důležitý je nějaká mentální odolnost a odvaha, protože samozřejmě se jedná, byť je to míčová kolektivní hra, tak o bojový sport, protože ta složka toho boje a té války vlastně na tom hřišti je extrémně důležitá a to už úplně pro každého by nemusí.
Mm-hmm. Já se právě říkám, že pro mě by to asi...
Ne, musíš to zkusit, ale nejdřív. Třeba naopak.
Tak mi řekni, jak bojuješ teda s tím, že mají prostě z toho míče třeba strach ty děti? Nebo z kontaktu celkově, že se prostě bojí. To, já mluvím z vlastní zkušenosti.
Ne, to je skvělá otázka, protože s tím se bojí hodně. S tím se samozřejmě na rugby bojí hodně, protože tenhle ten faktor jako strašně hráčů nebo hodně hráčů omezuje. A omezuje to jejich výkonnost a samozřejmě to potom omezuje i kompletu výkonnost celého toho týmu. To znamená, jsou na to metody, které můžeme si tady o nich popovídat, ale v zásadě je to o tom učit ty děti ty dovednosti tak, aby se začínalo od klíčových bodů, že každá dovednost má nějaký klíčový body, klíčových bodů, které jsou dobře poskládaný tak, aby vedli k tomu, že to dítě se bát nebude. Uh-huh. To znamená, když vemu skládku, což je taková jako opravdu akce, kdy se bojí lidi, jo? Jako kdy opravdu to může bolet, kdy se na tebe řítí, když popíšu tu situaci pro lidi, co neznají, tak by se na tebe řítí hráč, může být obrovský, nebo hráčka s míčem, rozeběhlá a ty prostě musí zastavit toho člověka. Tak je třeba zásadní neučit ty děti tu dovednost, tu skládku na velkém prostoru, ve velké rychlosti a zepředu. Mm-hmm. Jo, protože tam ty faktory jsou jakoby kritický. Znamená, když na to někdo poběží z dálky rozeběhlej, bude mít velký prostor a poběží na to zepředu, tak je to jako velmi stresující situace. Když to dítě postavíš do situace, kdy bude na malinkém prostoru, budou vedle sebe blízko a bude to skládka například z boku, tak je to už úplně něco jiného. Uh-huh. Jo? To znamená, to je jeden příklad, jak třeba snížit ten strach, a takových je spousta. Třeba například, když při tréninku skládky, určitě nezačneš první věc v tom tréninku to, že prostě nastavíš tu situaci takhle. Povedeš ten trénink tak, aby si ty hráče, hráčky vhodně namotivovala k tomu, aby byli schopní potom přejít na tenhle ten nějaký kontakt. To znamená, začneš nízkou intenzitou, začneš pracovat na tom, aby se připravili, aby se to tělo připravilo, aby se mentálně připravili na to, že prostě se po nich tohle to bude chtít, že se bude hrát plný kontakt a že tam k tomu kontaktu dojde, že se bude trénovat skládka. To znamená, může se začít prostě rozcvičkou úplně jednoduše s tím, že prostě oni se budou třeba přetahovat mezi sebou, že se budou přetlačovat, nebo že budou pracovat potom dalším věku na nějakých úpolových cvičeních nebo něčem takovýmhle. Nebo můžeš samozřejmě, a to je úplně nejlepší například pro děti, vymyslet hru, kde prostě postupně bude najíždět kontakt, až to přejde právě ke kontaktu, který bude plný a který bude trošku víc dotvrda. Můžeš využít pomůcky, můžeš využít matrace, narážeče a tak dále, který umožní to, že třeba ty hráči nebudou padat na zem, ale budou padat do měkkýho. Jo, některý ty děcka si, jako můj syn třeba říkal, já nesnáším, když mě skládají na zem, když padám. Tak jim tam můžeš dát madraci ze začátku, aby se naučili padat do madrace, naučili se padat, když už umějí padat, tak pak půjdeš na další krok.
A kdybych se tě zeptala přímo na ten míč třeba, jo, ze kterého prostě já mám přesně reakci, že se kraju v obličeji, anebo od toho jdu pryč, zdrhám. Což asi není úplně chtěný u toho rugby.
Není, no, není.
Tak jak bys mě tohle odnaučil?
Ne, tak určitě bychom začali stejně, jo. Určitě bych ti nedal tvrdý míč, nafouklej šišatý míč, se kterým si v životě nepřišla do styku. Tak bych vzal, já nevím, pěnový balon, který je kulatý, a začali bychom pracovat na nějaký úplně jednoduchý manipulaci s míčem, který je lehoučký, který je měkký a který, když ti hodím, i třeba do obličeje, ti v životě neublíží. Jo, a postupně bychom, ono to je velmi individuální, viděli, jak by si reagovala. Když by si byla schopná zvládnout tohleto, tak bych nevzal kulatý balón, ale vzal bych šišatou pěnovou šišku, šišatý míč, který by byl pěnový, začali bychom pracovat zase na malinkým prostoru, na malinký vzdálenosti, jenom bychom si třeba ten míč podávali. Naučil bych tě chytat, vysvětlil bych ti, jak jednoduše tě ten míč do obliče netrefí, že míč se chytá, takže dáš ruce před sebe a když hodně položíš prsty, roztáhneš ty prsty, připravíš se na to gesto toho chycení, tak ti netrefí, že ty tam máš ty ruce. A postupně bychom šli, až bychom přešli do míčů, který by byly rugbyový, který by byly opravdu a šiška, zkusili bychom zvětšit prostor, zkusili bychom větší rychlost, tvrdost té přihrávky a tak dále, až by si zjistila, že to opravdu nic nebezpečného není.
Až by se házala s cihlama.
A házala by si, no ne, máme cihly, ne, třeba, ale máme zatížený míče, který jsou těžký, kterýma se právě třeba pracuje na jakovým šišatým medicimálem, když to zjednoduším, na kterým se právě pracuje na síle toho odhodu a švihu toho hráče. A já jsem přesvědčený, aby jsi to zvládla.
Ty jsi mě jako docela přesvědčil, člověče.
No, zkus to, musíš to zkusit, já to říkám pořád. Já s tebe ten slib, že to zkusíš, dostanu.
Ježišmarja. Rada, ti dám slovo teďka na chviličku, teda, než se tady k něčemu píšu.
Mě si teda nepřesvědčil, protože ty jsi říkal, že by si Lucie s pěnovým míčem neublížila, ale to neznáš Lucii. Ale to je jedno, pojďme od toho.
Tak to musíme zkusit.
Hele, já jsem jí asi 7 let zpátky dotáhl na jednu lekci MMA, takže si myslím, že
taková,
není všechno ztracený.
A no vidíš to, tak hele, to je jako podstatně složitější, si myslím, jako zvládnout lekci MMA, než zvládnout přihrávku s míčem.
Tady vůbec nejde o mě, pojďme se vrátit k tomu rozhovoru.
Hele, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, jak jsi mluvil o tom, že je důležitý u těch dětí vlastně probudit tu lásku ke sportu, protože to je pro mě vlastně velice blízký téma, považuji ho za důležitý asi nejenom v rugby, ale asi v životě obecně. A zajímalo by mě konkrétně, jak to vlastně děláte, jaký máte techniky, jak s tím pracujete.
No, je to, já si myslím, že tohle to všechno spočívá právě v tom prožitku těch dětí, jo. Že to děcko, když přijde na to hřiště, a zase nemusí to vůbec rugby, ale tím spíš, že to je rugby, tak by mělo dojít k obrovskému prožitku toho dítěte. A pokud to dítě tam zažije, on se tomu říká v zásadě, teď nechci úplně jakých těch pedagogických pouček jít, jo, ale je tam nějaký pravidlo 5P, který si můžeme tak nějak vymyslit, jo, ale zásadní je právě ten prožitek, ten pohyb, to jsou dvě z těch 5P, jsou prostě pohyb a prožitek. A já si myslím, že právě ta emoční vazba se buduje přes ten pohyb a přes ten prožitek především, jo. A přesto, že že to dítě nějakým způsobem nepoškodíš. No, což je další P, kdy prostě musí mít, dostat super péči, musí dostat super zajímavý, pestrej, rozmanitý, všestranný všeobecný trénink a musí si tam prostě hrozně užít ten trénink a mít ten prožitek a odejít s obrovským banánem na obličeji a vyprávět potom druhý den ve škole, jak to bylo boží na rugby a jak tam lítal a že chce zase zpátky.
Stalo se vám už někdy opak, že by někdo odešel a hrozně brečel, že už tam nikdy nechce?
Ne, tak to se nám samozřejmě stává, to nemůžu popřít, protože to nefunguje tak, že my máme tu výsadu vzít si děcka, který si vybereme. My prostě nabíráme, myslím si, že na všech klubech nabíráme děcka, který přijdou, tak prostě jdou k nám. A říkám, rugby je pro všechny, co se týče jakoby postavy a malej, tlustej, velký, hubenej, dlouhej, ale potom to není úplně pro všechny, co se týče jakoby charakteru nebo odvahy nebo jakoby odolnosti snášet bolest třeba nebo něco takového. Takže některé ty děti samozřejmě my je nabereme, nemají úplně třeba předpoklad pro sport nebo zjistí, že to bolí samozřejmě s postupem věku, když pak začínají už hrát a jsou větší a větší a stane se, že nám děcka končí, ale nebývá to u nás, aspoň třeba řeknu můj mateřský klub, u nás to nebývá v těch malých kategoriích. Jo. Tam obvykle ty děti nekončí, ale končí to, nebo ty hráči potom končí v těch pozdějších kategoriích, kdy samozřejmě dochází ke změně komplet jejich života, kdy si přebírají ten život tak nějak jakoby sami, kdy už ty rodiče úplně nevládnou, že to jsou ty kategorie U16, U18, kdy mají už i obrovský zodpovědnosti ty děti, co se týče školy, nebo děti už dospívající, že, nebo dospělí lidi, kdy už mají školy, kdy jdou ze základky na střední, kdy jdou ze střední na vejšku, kdy už vlastně studují i vejšku, potom kluci vlastně v U20, že jo. Ty už jsou na vejškách a musí k tomu třeba na brigády, tak tam potom dochází k tomu, že a myslím si, že je to dost často právě z toho důvodu, že úplně není třeba vybudovaná ta emoční vazba, ale i z jiných důvodů prostě končí, že ten úbytek je tam velký. Mhm. Ale u těch malinkých ty nekončí obvykle, těch jako ty myslím si, že nebo myslím si, vím, že my třeba už ani skoro je nemůžeme nabírat dál ty malý, protože máme úplně narváno.
Já si myslím, že je docela častý fenomén u vlastně sportovních klubů pro děti nebo pro nějakou mládež, že se tam hodně často vlastně skautujou nějaký talenty a dost často je to právě zaměřený na to, že se hledají ty dobrý děcka, zatímco ty, kterým to tolik nejde, což byl třeba vždycky můj případ, tak prostě je na ně nahlíženo trochu jako z vrchu a je jim dáváno najevo, že by si možná měli vybrat třeba lekce malování nebo něco takového. Ale z toho, jak o tom mluvíš ty, tak jako u tebe z toho takový pocit úplně nemám, že si spíš myslím, že to vidím, nebo že tam čtu takový to, jakože právě naopak jako vnímáš trochu tu, řekněme, společenskou zodpovědnost, jako donutit děti se hejbat. Tak čtu to správně?
No ne, určitě, jo, tak my to takhle úplně nevidíme, protože za prvý je fakt a musíme to přiznat, že nejsme úplně nejpopulárnější sport v České republice. A děcek malinkých nebo malých máme hodně, ale jsme třeba například hrozně limitovaný s jakoby sportovištěma. Jo. To znamená, my máme plný klub, ale mohli bychom mít víc, ale nemáme, ale v zásadě těch dětí není ani tolik, kolik bychom potřebovali tak, aby jsme byli schopní si odchovat spoustu hráčů právě do mužů. Takže my ani nemáme jakoby jako řeknu z pohledu praktického úplně možnost jakoby třeba rozlišovat děti, co se týče talentu a nějakým způsobem je v uvozovkách filtrovat. A ani to tak nevidíme, protože my nejsme ještě na bázi profesionalismu v České republice a k výkonnosti jako takový rugbyový výkonnosti máme ještě docela daleko. Byť si myslím, že se v tom událo spoustu. Znám, my prostě nabíráme ty děcka všechny, věnujeme se všem těm dětem a ta naše zpráva směrem k ním je taková, že pokud jsi hráč, který má a chce mít výkonnost, jsi prostě sportovec, který to chce dělat na nějaký úrovni, tak tady pro tebe máme akademii, máme tady pro tebe program kategorií a máme pro tebe naše Ačko mužů, ve kterým se můžeš realizovat jako sportovec. Pokud třeba na to úplně nejsi stavěný nebo se ti třeba nechce, tak máme možnost trénovat v kategoriích, máš možnost hrát do budoucna za tým Bčka mužů. A pokud vidíš rugby nějak úplně jinak, než třeba jako hráč, tak se můžeš realizovat jako rozhodčí nebo třeba funkcionář, nebo do budoucna třeba jako trenér a po případě, pokud budeš štít a třeba od rugby odejdeš, se k němu vrátit jako třeba sponzor. To znamená, tohle je naše vize. Myslím si, že není nezbytně nutný budovat klub a mířit čistě jenom na výkonnost, ale jestli to dá dělat takhle, myslím si, že role klubu a ta mise, ta naše činnost je obhospodařovat nebo vykonávat sportovní činnost tak, aby to bylo prospěšné prostě celé veřejnosti, protože si myslím, že bo už se to ví, že prostě sport a především ten, co je na takový tý spíš amatérský bázi, je velmi prospěšný pro zdraví a pro veřejnost jako takovou.
Vy teďka máte kampaň na Hit-Hitu. Jmenuje se to Nenech složit rugby, což je takový docela ultimátní. Mám to číst tak, že na tom není budoucnost českých rugby úplně dobře?
No, český rugby na tom je dobře, ale chybí mu velká podpora. Chybí mu podpora, právě když se teď budeme bavit o výkonnosti a o reprezentacích, tak mu chybí podpora, co se týče financování, financí a tam prostě nás hrozně pálí bota, je velmi složitý jakoby ze soukromého sektoru sehnat partnery, byť naše mládežnické reprezentace hrajou na vysoké úrovni, těžko se hledají partneři. Bohužel od státu máme malou podporu finanční, která prostě nestačí na to, aby se ufinancovaly reprezentace. A to znamená, za mě máme velmi dobře rozběhnutý plán, máme dobře rozběhnutý proces reprezentací, máme výsledky, co se týče reprezentací, ale chybí nám jako těžce peníze k tomu, aby jsme to dotáhli dál a mohli jsme konceptně pracovat v průběhu dalších let na tom, aby jsme to udrželi. No. Mm-hmm. To znamená, vzhledem k tomu vznikla tahle kampaň, která má právě za cíl a doufám, že se nám to podaří a všechny bych moc poprosil, jestli si to můžu dovolit, aby nám pomohli, přispěli, podpořili nás, aby jsme prostě mohli udržet proces reprezentací, především reprezentační kategorii u 18 a u 20, se kterými prostě chceme jít zase na mistrovství Evropy a uspět tam.
Uh-huh. Vy tam vybíráte Milona Půl, jestli se nepletu.
To je první milník.
To je první milník. A pokud se to podaří, tak co se z toho všechno dokáže zaplatit?
Tak v zásadě se z toho zaplatí především právě ta vrcholná akce, to mistrovství Evropy pro chlapce do 18 let, pro reprezentaci do 18 let, která je velmi, velmi nákladná a potom nějakým způsobem nějaká příprava.
Mm-hmm. Když bych teda teďka byla nadšená z toho, co tady říkáš, což určitě spousta lidí je, hlavně ty, kteří se bojí míčů, tak co bys mi tak doporučil za odměnu, který tam máte vypsaný?
Ježišmarja, já bych doporučil reprezentační dres, ale to je nádherná věc, jako, nebo jestli vůbec to můžu nazvat věc, to je skoro víc než věc.
Takže do divadla věc.
Ne, tak do divadla ne, ale nebo respektive já nevím, jo, jako to, já jsem trošku asi tímhle s tím postižený, protože jsem ho nosil, měl jsem to štěstí, to privilegium ho nosit. A já jsem přispěl, sám jsem přispěl, teda musím říct, a první věc, po čem jsem šel, byl reprezentační dres. Mm-hmm. Protože je to obrovský symbol prostě české hrdosti, české národní hrdosti.
Mě tam strašně zaujalo, že nabízíte i třeba team building rugbyovej. A mně to přijde teda strašně vtipný, když si představím třeba nějakou kancelář. A já se to teda představuji jako takový ten, nevím, jestli jsi viděl seriál Council Office. Tak je to taková, no prostě typická kancelář. Tak by mě zajímalo, jak se s tím poradíte, když, pro kolik to tam je lidí? Tam to máte docela i pro hodně, ne?
Pro 50 lidí, myslím 50.
Dobře, tak se že se neženeš teda na hřiště 50 úředníků. Co tam s nima budeš dělat? Budeš jim ukazovat měkký míče?
Ale my jsme si samozřejmě netroufli to tam takhle pustit, aniž bychom neměli tu zkušenost. Takže máme zkušenost, děláme to každý rok pro naše partnery. A pokud by někdo budoucích partnerů nebo současných partnerů samozřejmě chtěl team building, tak tady má možnost. Mm-hmm. Může si to tam zakoupit, my to velmi rádi uděláme a obvykle to funguje tak, že máme cirka nějaký dvouhodinový program, hodinu a půl program, aby jsme ty lidi úplně zničili, protože dost často tam jsou lidi, kteří jako v životě opravdu nedělají sport. Mm-hmm. Jak přesně říkáš, ty kancelářský... pracovníci, dobrý. Pracovníci, kteří prostě sedí za počítačem a nikdy nesportovali, nemají k tomu vztah, takže je tam cirka nějaký hodinu a půl program. Až dvě hodiny a probíhá to tak, že 45 minut probíhá jako by velmi, velmi jednoduchá inicializace na rugby, směřovaná k tomu, co se bude dít potom, což je dalších 45 minut právě velmi zajímavá nekontaktní forma rugby, která se jmenuje touch rugby. Nebo aha, rugby na dotek.
Kdy... Touch, ale to mě zní kontaktně docela.
No, já tady ten kontakt je jako i příjemný a je to jenom jakoby dotknutí se rukama těla právě, kdy se právě simuluje vlastně ta skládka, k té skládce k tomu kontaktu, k tvrdému kontaktu nedojde. Aha. Je to super forma rugby, která je nenásilná, kterou zvládne v podstatě každej a my to používáme hodně na tréninku, ale dá se to hrát i v parku, tamhle kdekoliv. Je to velká zábava a my je za těch 45 minut tréninku dovedeme k tomu, aby uměli chytat, přihrávat a k základním obranným a útočným principům, který pak následně používají právě v tom turnaji, kdy jsou rozděleni do týmu a hrajou ten turnaj touch rugby. A pak s nima děláváme na některých team buildingsích i takový, jakoby řeknu, perličky z toho rugby, kdy právě třeba necháme je proti sobě zatlačit mlýnu, nebo je zvedneme vlastně v autu, taková specifická věc, nebo kopat na branku třeba, nebo kopnout si do balónu. Mm-hmm. Takže je to zábava, a jako já už jsem to dělal xkrát a je to obvykle, ty lidi dost často koukají, jako mají takovou obavu o ostych, ale velmi rychle se do toho dostanou a pak je to pro všechny zábava a vždycky je to baví.
To přijde jako super nápad, protože většinou ty team buildingy jsou takový už na jedno brdo pro všechny.
No.
A tohle, já bych teda jako měla strach, zase tady nechci machrovat.
No, tak ne, tak jsou tam samozřejmě lidi, nebo hodně holky se bojí samozřejmě, ty ženský, když vlastně nikdy jakoby nesportovali ani, tak mají takový jakoby strach, že oni hrajou jako na mixovaný ten touch, se dá hrát právě holky, kluci dohromady, aha, což je super.
Takže kdyby mě šel proti mě nějaký 100-kilový kolega, tak taky asi nejsem úplně v klidu.
No, ne, jasně, jasně, takhle jako ze začátku se trošku tam ten ostych a trošku se bojí, ale pak jako velmi rychle pochopí, že o nic nejde, že to je opravdu jakoby nekontaktní a velmi jakoby jednoduchá rugbyová hra.
A zase si můžeš možná beztrestně drcnout do šéfa trošku, ne?
To můžeš, no, samozřejmě. To záleží, jak už to kdo využije. A je fakt, že některý tým milnicích hrajou i ty velký šéfu. Takže samozřejmě, pokud mu chceš něco vrátit, hele, tak jako můžeš. No.
Tě jsem měl začít možná.
No.
Dobře, prosím tě, ještě nám řekni, protože já teď úplně nemám v hlavě, kdy tenhle díl vyjde, tak ať dáme kompletní info posluchačům. Dokdy vám ta kampaň trvá?
Kampaň trvá cirka je to 45 dní a trvá celkem do poloviny května.
15. května, jo, vidíš, že to tady máte napsané, to já jsem to jenom nevěděla, protože to bylo malým písmem. Takže do 15. května můžete přispět. My jsme se mimochodem s Radarem rozhodli, že tenhle díl nebudeme dávat za paywall na piky, radši než co byste utratili za piky tento měsíc, tak prosím zkuste poslat tady na tenhle krásný projekt na Hit-Hitu, najdete to tam jako nenech složit rugby, což si myslím, že zvládnete se zapamatovat a podpořit tuhletu záslužnou činnost. Takže my moc držíme palce, víme, jaký to je jak to říct slušně, potýkat s takovouhle kampaní, že to není úplně zívačka. Takže držím palce moc.
No, děkujeme. Já bych jenom dodal, že to fakt je pro reprezentace. Jo. A že já furt tak jako doufám, že se to rozjede trošku ta kampaň a že český národ si řekne, jo, tak jako pojďme tam ty kluky poslat, teď nás prostě můžou reprezentovat, teď ukážou jako všem ostatním, co ten náš národ umí.
A dobře, já se teda ještě zeptám, když se to podaří a ty tam pošleš, tak věříte si na nějaký zajímavý umístění třeba?
Věříme, no, tak věříme si čím dál tím víc. Samozřejmě ještě nejsme na té úrovni, aby jsme schopni vyhrát ten turnaj. Nebo ty turnaje, jo, to jsou u 18, u 20. Nicméně kluci z 18 už tam udělali pěkný místo a my s 20 jsem přesvědčený o tom, že to přijde tak, jak ty ročníky postupujou, tak máme čím dál tím širší a širší základnu, ta úroveň trénovanosti a výkonnosti u těch mladších ročníků lepší a lepší. A právě z toho důvodu strašně nutně potřebujeme tohle to udržet pro ty kluky, aby měli prostě nějakou perspektivu toho, že prostě ta dřina, ta práce bude zužitkovaná na takhle pěkným vysokým turnaji, se dostanou do reprezentace a budou moci jet na turnaj, budou moci reprezentovat Českou republiku. A říkám, věřím, že brzo ty výsledky se dostavějí a bude se to pak projevovat i dál v kategorii mužů a tak dále.
Hele, já na tebe vím, že kromě rugby, hokeje a dalších sportů, máš taky rád rybaření a taky hlavně, že jsi studoval moderní literaturu, tak mi to přijde jako takový hezký kontrast.
Jo. To je pravda. Je to pravda. Já ono to asi úplně nevypadá, ale já mám hrozně rád literaturu a tenkrát právě ve Francii jsem měl možnost, respektive dělat diplomy z jazyků a měl jsem možnost právě to studovat formou literatury. Tak jsem se do toho pustil a byla to skvělá zkušenost číst tu francouzskou literaturu a studovat to a díky tomu se naučit i francouzsky. Takže pokud jsem to pak nedokončil ty studia, protože jsem se vrátil do Čech a už to jako velmi složitě šlo pokračovat z Čech a tak dále, ale bylo to krásný. Hrozně mě to bavilo, kdybych někdy měl tu možnost a byl na tom dobře, nemusel pracovat, tak bych určitě šel studovat a studoval bych, že to je krásný.
Takže i rugbysta se může přečíst Mopasána v originále.
Může, no. Může.
No a co to rybaření? Že, víš, jako, že mi to přijde takový... že to není tak úplně adrenalinový sport, řekněme.
Třeba to
rugby nebo hokej.
To je pravda, ale právě jak máš jakoby ten nářez v tom rugby, dost často je toho hodně, že jo, je to velmi intenzivní, tak pak máš právě chuť si sednout dobrý knížce nebo jet na ryby a mít jakoby klid a oddechnout. Takže je to velmi dobrý odpočinek při sportu. A když jsem právě sportu, jak jsem jezdil ve Francii na ryby samozřejmě a bylo to super relax.
Jak se říká ryba francouzsky?
Fish, to je anglicky. Poisson.
Ježíš, to je poisson. Měli jsme to celý dělat ve francouzštině. Dobře, ale já myslím, že to je taky i jako uklidnící pro ty lidi, co si třeba myslej, že ty rugbysti jsou právě hovada, který jako vyloženě tam chodí kvůli nějaký agresivitě a ty jako tak nepůsobíš úplně. Když no, ale... Když tam ty francouzský klasiky na rybách.
Taky můžu být pěkný hovado, to jako se úplně jde to, ale...
Ale jenom na hřišti.
Ale především na tom hřišti, no, nebo no, tak jako v životě asi taky, to se stane každému, ale já myslím si, že na hřišti jsem jako byl hrozný, upřímně, ale ne, je to tak, tak jako rugby dost často my máme takovou tu komunitu jako velmi, velmi vzdělanou, bych dokonce řekl. Tam je spoustu lidí z vysoké školy, právníci a tak dále. Ne, jenom samozřejmě, ale jsou.
Romane, my ti moc děkujeme, že jsi přišel. Ještě připomínám na závěr kampaň na Hit-Hitu. Nenech složit rugby. Mrkněte se na to. My držíme moc palce, ať se vám to podaří, ať jedete a vyhrajete ideálně, nebo ať jste prostě spokojení s tím výsledkem. A všem moc ti štěstí. Měj se moc hezky. Děkujeme.
Tak jo, děkuju moc krát za pozvání. Díky.
Díky, ahoj.
Ahoj, díky moc.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.